Årets første dag er skyet, men først på dagen, der får vi tørt vejr. Ud på eftermiddagen, der kommer der især i de vestlige egne lidt regn nogle steder. Jævn til hård vind fra sydvest og temperaturer mellem 5 og 8 grader. I aften meget mere blæsende ved vestkysten op til hård kuling med vindstød af stormstyrke.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Carl Theodor Zahle var en lille mand med en stor næse og fipskæg. For 100 år siden var han en succesfuld regeringsleder under den første verdenskrig. Han var radikal og ledede et hold af markante ministre, som holdt Danmark ud af første verdenskrig, og de gav blandt andet kvinderne stemmeret, og de fik solgt de vestindiske øer til amerikanerne. Da Zahle efter 7 år endelig gik af som statsminister, skete det med et ordentligt rabalder, og nationen har aldrig været tættere på en egentlig revolution. Velkommen til denne særlige nytårsudgave af Cordua og Steno. Godt nytår, mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Og med til at føre os tilbage til dansk politik under den første verdenskrig, ja, der har vi allieret os med Politikens ansvarshavende chefredaktør, Bo Lidegaard, der har skrevet bøger om tiden og har et indgående kendskab til mange af de hovedpersoner, vi i den kommende tid skal runde. Bo Lidegaard, velkommen til.
Tak.
Carl Theodor Zahle blev født i 1866 i et velstillet håndværkerhjem. Han bliver uddannet jurist i 1890, og i det følgende år arbejder han som journalist og redaktør på Aarhus Amtstidende og på Politikken. Fra 1896 til 1905 er han medlem af Folketinget fra Venstrereformpartiet, men efter intern uenighed bliver Zahle ekskluderet. Da Radikale Venstre dannes samme år, bliver T.H. Zahle partiets leder, og i 1909 bliver han leder af en radikal mindretalsregering. Her kæmper Zahle især for bedre forhold for landmænd og for kadetter i flåden. Zahle er også regeringsleder under 1. verdenskrig. Uenighed mellem Zahle og Venstre og de konservative om grænsedragningen i Slesvig resulterer i et krav fra højrefløjen om, at Zahles regering skal gå af. Men Zahle nægter, og kong Christian den 10. ender med at blande sig i konflikten i hvad der senere bliver kendt som påskekrisen. Fra 1828 til 1939 er Zahle medlem af Landstinget. Under SR-regeringen fra 1929 bliver han justitsminister, hvor han står for en større modernisering af straffesystemet. I 1935 fratræder Zahle posten som justitsminister, bliver stedet formand for Landstinget, hvor han sidder indtil sin pension i 1939.
Bo Lidegaard, Zahle, han er jo statsminister af 2 omgange. Der er først et lille mellemspil fra 1909 til 1910, 8 måneder, hvor der ikke sker så meget. Men udover det, at det er den første radikale regering, der kommer til. Den periode, vi sådan skal bruge mest tid på i dag, det er den periode fra 1913 til 1920. Jeg vil allerførst spørge dig om, hvad er sådan din overordnede sådan vurdering af Zahle og hans tid?
Zahle var speciel som statsminister ved, at han jo var regeringschef for den mindste regering, vi nogensinde har haft. Til gengæld så sagde den selv, og det var meget sigende, at det også var den klogeste.
Det var smallere en træsko-regering i 70'erne.
Ja. Og den bestod jo af en flok radikale intellektuelle, som havde fået magten i virkeligheden jo meget kort tid, mindre end 15 år, mindre end 10 år efter deres parti var dannet i 1905, og som alle sammen var meget uerfarne. Men de havde det til fælles, at de var faktisk nogle af tidens skarpeste intellektuelle, og de gik altså til den fuldstændig uforfærdet. Og det, som er mest karakteristisk for Zahle, det er virkelig, at han formåede gennem en meget turbulent periode faktisk at holde sammen på den der flok, som vi jo senere lærer at kende som meget store skikkelser, fordi, og på godt og ondt, altså i hans regering var jo blandt andre den pur unge diplomat Erik Scavenius, som altså bliver udenrigsminister. Der er antimilitaristen over alle antimilitarister, P. Munk, som bliver forsvarsminister under en krig. Og der er Ove Rode, min ærede forgænger i embedet på Politikken, og så videre. Altså, det er nogle virkelig markante.
Og ikke mindst Edvard Brandes.
Og der er Edvard Brandes. Og de her markante skikkelser de har det jo også lidt besværligt med hinanden, men det lykkes altså Sale, som egentlig er den mindst karakteristiske af dem alle, at holde sammen på gruppen gennem først optakten til 1. verdenskrig, så hele 1. verdenskrig, og så det store slutdrama op til og under påskekrisen.
Og det vil sige, Sale, han er faktisk det mindste ego af de der mennesker der.
Sådan virker det i hvert fald, når man ser tilbage. Men der, hvor han træder i kraft, og det kommer vi jo tilbage til, eller i karakter, det er jo netop i forbindelse med påskekrisen i 1920.
Men altså andre historikere, altså det er blandt andet Søren Mørk, der skriver i sin 24 statsminister, der skriver han, at at denne her regering er legendarisk, blandt andet fordi, at den har fået et fremragende skudsmål af samtlige historikere siden, men at de af alle historikere på det tidspunkt, i hvert fald de sidste 100 år, stort set også alle sammen, har været radikale, og du har jo også radikale pletter på dig. men er det korrekt at sige, at det her er en helt usædvanligt godt begavet regering? Og at den også, altså man kan jo godt være højt begavet og så være meget dårlig til politik. Men er det simpelthen det danske elitehold, det der svarer til champagnefodboldholdet, 90'er-holdet under, eller 80'er-holdet under Sepp Piontek, eller hvad skal...
Det mener jeg, det er. Og jeg mener, at resultaterne taler for sig selv. For det, som jo lykkes for Danmark i den periode, det er jo først, at vi undgår at blive draget ind i krigen. Hvad der i sig selv er en præstation, den krig, som jo bliver fuldstændig ødelæggende for det meste af resten af Europa. Dernæst lykkes det os at undgå at blive draget ind på en måde, så vi holder os gode venner og er på talefod med begge de krigsførende magter gennem hele krigen. Til overflod lykkes det at overtale både Berlin og London til, at vi som det eneste af alle lande kan handle med begge parter under hele krigen. Og endelig kommer vi ud af krigen, uden at få lavet en grænse i forhold til Tyskland, som giver anledning til en grænserevision efterfølgende. Den dansk-tyske grænse, der kommer ud af 1. verdenskrig, er den eneste af de grænser, der kommer ud af 1. verdenskrig, som ikke siden bliver anledning til krig.
Vi skal prøve at lige gå tilbage og starte med begyndelsen. Altså Carl Theodor Sale, som vi sådan senere hen kommer til at kalde for CTH Sale, Han er født i Roskilde i sådan et skomarmesterhjem. Det er sådan den lavt rangerende blandt håndværksmestre. Han kommer i gymnasiet, han læser jura, og mens han læser jura i København, så raser professorietiden. Altså, han er en af de her yngre intellektuelle studenter, som er meget optaget af at bekæmpe Estrup. Og han bliver venstremand. Det er de alle sammen på det her tidspunkt, for de radikale er jo ikke dannet. Det får vel betydning for ham og i øvrigt alle de andre mennesker, vi kommer til at stifte bekendtskab med. Prøv at beskrive det der miljø omkring i... Ja, det er 1880'erne, vi taler om.
Ja, altså det, du kalder professorietiden, var jo den tid, hvor det omdrejningspunktet i al dansk politik handlede om det uløselige spørgsmål om landets forsvar. Og det, som jo er en meget korte version af det, er, at mindretalspartiet, de konservative, eller højre, som det hed dengang, med Estrup som konseilspræsident, altså statsminister og regeringschef, han stod på det synspunkt, som i øvrigt var meget udbredt i hele eliten og jo også hos kongen, at man kunne jo ikke have en regering, der ikke ville forsvare landet. Altså, dette at ville forsvare land og rige, og det opfattede man dengang som værende, ville være villige til at befeste København, så vi kunne modstå et tysk angreb, og for så vidt også et britisk. Det var ligesom en betingelse, en forhåndsbetingelse for at kunne tage regeringsansvar. Og da det største parti i Folketinget, Venstre, ikke mente, at en befæstelse af København ville tjene Danmarks sikkerhed, tværtimod, hvad skulle det nytte,
som Hørup sagde.
Var der en, kan man sige, en strid om, hvorvidt Venstre, som altså havde flertallet, overhovedet var et regeringsdueligt parti. Og da kongen og de konservative mente, det var de egentlig ikke, så var man jo i en lang tid i den situation, at regeringen havde et flertal i Folketinget imod sig. Og det siger vi jo i dag, da ryster man på hovedet, det kan jo ikke lade sig gøre, fordi vi har jo parlamentarisme, Men det er jo netop det, vi først fik i 1901, altså dette system, som i sin grund går ud på, at en regering kan ikke sidde, hvis den har et flertal i Folketinget mod sig. Og der er jo kun et eneste tilfælde, hvor parlamentarismen er blevet draget i tvivl. Efter professoretiden, efter 1901, og det er netop i forbindelse med påskekrisen i 1920.
Og det kommer vi tilbage til. Men i hvert fald, Sahle i 1890, så bliver han uddannet jurist, og han får et job som redaktør på Aarhus Stiftstidende. Amtstidende er det, undskyld. Og der er han sådan en meget kort periode, så skal han ind og være soldat. Og så bliver han ansat på Politikken, også i en kort periode. Men ender faktisk med at blive medlem af Folketinget i en meget ung alder af 29 år. I 1895 blev han medlem af Folketinget. Og som jeg forstår reglerne, så var han åbenbart valgbar som 29-årig. Men man havde ikke stemmeret på det tidspunkt, hvad der er lidt underligt. Det har jeg i hvert fald læst mig til. I hvert fald så blev han jo meget, meget tidligt involveret i politik, og på det her tidspunkt, der synger, hvad skal man sige, tiden før systemskiftet på det sidste vers. Der kommer en masse højre regeringer, og til sidst så kommer der en venstre regering i 1901 med Døjnsen i spidsen. Og så starter sådan set et slagsmål meget hurtigt, og det hele ender med, at de radikale bliver dannet. Men Bo Lideborg, det ved du sikkert mere om, end jeg gør.
Ja, altså det, der sker der lige i starten af 1900-årene, det er jo, at de toneangivende kredse i Venstre, med den legendariske venstrehøvding I.C. Christensen i spidsen, de indser, at de må finde et eller andet kompromis med de konservative omkring det med forsvaret og Københavns befæstning, så man så at sige kan komme videre i teksten og få sig selv etableret som et parti, der godt kan danne regering. Og det langsomme kompromis, det sving af Venstre væk fra den rene antimilitarisme og absolute modstand mod befæstningen og over i en blød forsvarsvenlig position, det svinger I.C. Christensen Venstre til, og dermed gør han Venstre regeringsfæg. Men den fløj af Venstre, som blev kaldt sjovt nok, den radikale fløj, eller det radikale Venstre, de bryder ud i frustration over, hvad de opfatter som et kæmpe politisk løftebrud, nemlig Venstres kompromis med konservative på forsvarssagen.
Og de er 22.
Og de er 22 medlemmer af Venstres gruppe, og det siger noget om, hvor stor Venstre er, at de kan altså beholde flertallet selv uden de radikale, og de radikale mødes så i Odense i 1905, og der danner de deres eget parti, det radikale Venstre, som altså er et udbryderparti for Venstre, og hvis grundidé er at tage det der spørgsmål om landets forsvar og i virkeligheden, altså hvad er egentlig grundlaget for Danmarks eksistens, og gøre det til selve grundlaget for deres nye parti. Og det bliver et parti, der består af en mærkelig blanding af intellektuelle, funktionærer og så husmænd, som ikke kunne fordrage Venstre, som jo mere var de større bønder. Så dette parti, sammensat af, altså, af disse meget...
Ja, husmænd, det er med, altså bare til de unge lytter, det er dem, der har sådan en ko og to grise.
Fattige bønder.
På, altså meget små brug.
Ja.
Men der sker jo det, at de danner partiet og tilslutter den her rigsdagsgruppe. Så de kommer sådan gående ind af lokalet og siger, vi har dannet et parti... Og det tilslutter vi os. Og dermed så har man sådan skabt den her tradition, der er med, at man har i hvert fald i det radikale, at man har en organisation, og så har man en folketingsgruppe.
De to ting har ikke noget meget tæt forhold til hinanden. Eller rettere sagt, det har lige siden da været traditionen, at folketingsgruppen i det radikale Venstre, så at sige, bestemmer sin egen politik, som de ikke lader sig diktere af partiets organisation.
Men det interessante er jo, at Sahle bliver pludselig formand for, eller han er formand for den her rigsdagsgruppe, er det jo på det her tidspunkt. Ja. Hvorfor er det ham, der bliver det? Har du noget bud på det?
Det, som jo karakteriserer Sahles politiske karriere, da han er trådt i karakter som leder, det er, at han modsat mange af de andre styrvolter, er en ganske pragmatisk politiker. Han er altså radikal til benet, siger sig selv, men han er altså også en mand, som på nogle af de meget, undskyld udtrykket, radikale synspunkter, som det radikale venstre har, som er helt uforenelige med, hvad man opfattede som den nationale interesse, der er Sahle sådan faktisk en smule rundere end de andre.
En af de ting, som når man sådan prøver på at læse til, hvad han egentlig rundede, hvad hans synspunkter, det er jo, at han så fattigdommen i sit eget hjem. Ikke fordi de selv var fattige, men omkring ham var man fattig. Han havde skolen, han brød sig ikke om skolen, og var meget kritisk over det, han havde oplevet i latinskolen og andre steder. Så han var jo en person, som ønskede forandring, og så var han vel også en person, som, og det delte, og det deler vel stadigvæk de radikale, i spørgsmålet om, hvem skal man samarbejde med? Skal man samarbejde med Venstre, eller skal man samarbejde med Socialdemokraterne? Og der var Sahle vel tidligt på de hold, hvor han sagde, hvor man i hvert fald ikke, hvor man også skulle samarbejde med Socialdemokraterne. Er det ikke rigtigt?
Ja, man kan vel sige, det er lidt hårdere, synes jeg, end du gør der, at det bliver for de radikale venstre meget tidligt klart, at det, der kan bringe dem til magten, og det handler altså i politik om magt, det er det store og fremstormende socialdemokrati. Det, som jo var forholdet på det her tidspunkt, var, at de konservative blev færre og færre, bønderne var stadig de fleste, men arbejderne blev flere og flere, og de stemte socialdemokratisk. Og socialdemokraterne havde den opfattelse, at det der med at indgå koalitionsregeringer var noget snavs, for det kunne føre til, at man skulle gå på en masse kompromiser, som man ikke ville gå på, så de havde besluttet sig for, at de først ville have magten, altså regeringsmagten, den dag de også havde flertal i Folketinget. Det var der altså et stykke vej til. Og derfor så Socialdemokraterne, de radikale, som en mulig regeringspartner, altså i virkeligheden nogen, de kunne sætte i regering, indtil de selv blev stærke nok til at regere landet med deres eget flertal. Og omvendt så de radikale, som ikke var ret mange, og som aldrig rigtig så sig selv som et stort bredt folkeparti, at alliancen med Socialdemokratiet var altså en mulighed for, at de kunne få den parlamentariske styrke, som kunne bringe dem til magten. Og det var jo faktisk den konstruktion, som blev etableret allerede da denne regering første gang, og som jo i virkeligheden, hvis man sådan ser det 20. århundrede med den store pensel, holdt on and off i de næste 100 år. Og det skyldes jo noget af det, du var inde på før, at det radikale venstre jo i sit udspring, og også med sin forankring blandt meget fattige husmænd, lige fra begyndelsen havde en stærk social-liberal hældning. De var alt andet end socialister. Og de var slet ikke, som socialdemokrater dengang, marxister. Tværtimod lå de milevidt fra den position. Men de delte med Socialdemokratiet opfattelsen af, at man skulle gøre noget for de fattige, og at det kunne betale sig for hele samfundet at gøre mere for de fattige. Så selvom de kom fra det, fra den modsatte side ideologisk, så mødtes de med Socialdemokraterne omkring dette at være interesseret i de sociale balancer, og det var også et sted, det mødested, hvor man ønskede, at dem, der ikke tidligere havde haft politisk indflydelse, kvinderne, tyende, fattiglemmer, kunne få det, og derfor indgik Socialdemokratiet og de radikale også tidligere en stærk alliance omkring at få revideret grundloven, sådan at man fik flertallet af befolkningen til at have stemmeret, hvor det jo indtil 1915 var et mindretal, der havde stemmeret.
Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en meget, meget, meget væsentlig ting, at kvinder og tyende får stemmeret. Det er nogle af de der historiske ting, der er lagt på. Altså, vi er jo ikke helt færdige med manden, vi kan vi komme tilbage med, men jeg kan jo godt sidde i dag og tænke, var det så god idé at sælge de vestindiske øer, som vi jo gør i deres regeringstid? Fordi nu, vi siger jo Sahle, ja, det er hans regeringstid, men det er en meget stærk, meget markante personlighed. Det. Er der helt enighed om, at det er en god idé?
Der er alt andet end enighed om, at det er en god idé. Det er jo en kæmpe traume og skænderi. Set med de radikales øjne, var det en ikke bare en god idé, men en nødvendighed. Og grunden til, at de radikale under krigen vil sælge de vestindiske øer, det er ikke kun, at de er inderligt imod enhver form for kolonimagt. Men også og især fordi, at de er bange for, at der skal ske det, at amerikanerne går ind i krigen, og at det betrækker Danmark ind i krigen, at man har de Vestindiske Øer. Og den antagelse viser sig jo at blive virkelighed ganske, ganske få uger efter, at man efter et utroligt kompliceret og kontroversielt politisk forløb har fået solgt øerne. Så altså, hvis Sahle havde siddet her i dag, så ville han have sagt, forskellen på hans politik og den borgerlige oppositionspolitik, ja, det var, at han fik solgt dem få uger før amerikanerne ellers ville have taget dem.
Så du mener også, at den dag i dag, det var en klog beslutning?
Uden nogen som helst tvivl, fordi...
Det var ikke nogen særlig god pris, vi fik for de øer, vel?
Ja, vi fik en pris.
Markedsprisen, eller hvad?
Og sagen er jo den, at vores mulighed for i praksis at have beholdt dem var nul. Og det er jo det, og præcis, det er jo den radikale regerings kendemærke.
Det er realpolitik.
Det er realpolitik. Det er hele tiden realistisk at forsøge at vurdere, hvad er de muligheder,
vi faktisk har. Hvad skal man sige, den nuværende klassiske radikale værdipolitik, den var der slet ikke brug for på det tidspunkt. Men der er alligevel noget, der undrer mig med de der også interne positioner, den der, man går meget op i, at der kun må være én jøde i regeringen på det her tidspunkt.
Ja, det, altså, det er vel kun én, der går op i det, og han er faktisk jøde.
Præcis.
Jo, men altså...
Skal vi ikke lige lade Bo Lidegaard fortælle, hvem det er?
Det er jo Edvard Brandes.
Ja. Som er finansminister.
Som er finansminister, og i øvrigt er en af regeringens helt fremtrædende skikkelse, og i øvrigt også en fremtrædende skikkelse i politikens historie. Men han er jo ligesom sin bror Georg Brandes jøde, og de var begge abonnenter på det tidspunkt ret udbredte idé om, at netop fordi man ikke havde antisemitisme, der var stærk i Danmark, men jo altid en simrende antisemitisme, så var det vigtigt, at de danske jøder ikke, så at sige, trådte for langt frem, ikke gjorde for meget opmærksom på sig selv, ikke indtog for fremtrædende positioner. Så der var en selvpålagt tilbageholdenhed over for, så at sige, at eksponere det jødiske for kraftigt, herunder ved, at der var mere end én jødisk minister i regeringen.
Men det var jo sådan, der var flere, der var betale til at komme med i regeringen, Herman Trier blandt andet. Og ham havde han ikke lyst til at have med, måske fordi han havde ikke lyst til at dele magten, eller sådan kunne man jo godt forstå.
Skal lige høre, hvem Herman Trier er.
Herman Trier er også en politiker på det tidspunkt. Ja. Det tror jeg, jeg kan lige huske, hvad han har af titler, men han er også en fremtrædende politiker, ikke?
Men i de der situationer omkring regeringsudnævnelser, kabinetsudnævnelser, der indgår jo altid en forfærdelig masse kort og herunder mærkede kort i diskussionen. Og hvorfor de enkelte har spillet andre af banen, det kan være svært bagefter helt at gennemskue, men det, som har sat sig, det er jo lige præcis bemærkningen om, at det er nok med en jøde i regeringen. Men jeg tror, at hovedgrunden til, at det er Edvard Brandes synspunkt, det er altså denne selvpålagte tilbageholdenhed for det jødiske.
Men der er også en anden samtidig historie, som man blandt andet kan læse i de danske ministerier 1901-29, som er jo et værk, man ofte tyr til, når man snakker om de her ting, hvor Brandes åbenbart mødes med den tidligere udenrigsminister Raben Levetzau. Hvor Raben Levetzau, som jo er adelig, han siger, Danmark er jo et fantastisk land, hvor der åbenbart kan er plads til græver og jøder i en regering. Og så siger, så replicerer Brandes så, ja, men der er kun plads til kloge jøder, underforstået, at der er plads til dumme græver i en regering. Så det er jo bare en lille kuriosum omkring de her ting. Men vi skal jo videre omkring Sahle, fordi han har også ry for at være sådan en mand med jævne vaner. Han kan tale med folk, han kan tale med alle folk faktisk. Og han har også det, som samtiden synes er lidt morsomt, at han har en tipoldemor, der er eskimo. Og der blev faktisk lavet nogle tegninger, hvor han har været på Grønland, og så er der sådan en vidtighedstegning, der siger, nu møder Sahle jo sine tidligere, hvad skal man sige, fæller, eller nogle af hans fæller, fordi dengang var synet måske på Grønland, og måske ikke helt så frisindet som i vore dage. Og man spillede lidt på han, de der Sale. Var det nu et jødisk navn, eller havde han jødiske aner? På det tidspunkt, skal man jo huske på, der var tiden en anden, og man havde synet på fremmede folkeslag. Ja, det var bare anderledes. For ikke at sige ofte meget racistisk.
Fordomsfuldt.
Fordomsfuldt.
Det er stadigvæk den tid, hvor man kan få lov til at betale penge for at få lov at se en sort mand i Tivoli, for eksempel. Ikke bare for lige at nævne noget.
Men Sale havde jo den... jeg tror, det var Ole Rode, der siger om ham, at Sale havde den lykke aldrig at være overvurderet.
Ja, og det er i virkeligheden tit i politik en rigtig vigtig egenskab. Og den politiker uden... Man skal drage en parallel mellem dem, men som umiddelbart falder i tanken, det er jo Poul Schlüter, som jo...
underspiller.
Underspillet og var undertippet i den grad, men som jo viste sig at være en, lidt som Sale, en ganske habil holdspiller og ganske habil regeringschef.
Han var heller ikke nogen stor ideolog.
Som han var nemlig heller ikke nogen stor. Det var ham, der sagde, ideologi er noget bras, ikke?
Vi skal bare have forretningen til at køre.
Og jeg er ikke så konservativ, så det gør noget, tror jeg også, han fik sagt, ikke? Igen, uden de to i øvrigt minder om hinanden, så er det klart, at Sale, han forstår altså at spille holdet med meget fremtrædende personligheder, og det gør han blandt andet ved, at han selv holder sig lidt i baggrunden.
Men så lad os prøve at tale om nogle af de her personligheder. For eksempel en Ove Rode. Hvem var han?
Jamen, han var jo... blev indenrigsminister i regeringen, og blev jo den, som kvæg de særlove, der blev indført efter 1. verdenskrig var begyndt, indledte opbygningen af hele den statslige regulering af økonomien, som jo bliver et af de varige resultater af 1. verdenskrig. Og resonemanget er sådan set enkelt nok, det er i den her situation, hvor vores handelsforbindelser til omverdenen er fuldstændig anderledes, end det plejer at være, hvor alt må ligesom reguleres på ny, så må vi sørge for, at vi ved at styre økonomien meget, meget omhyggeligt, undgår at skabe for store sociale spændinger mellem bønderne på landet, som får kronede dage på grund af vores eksport af landbrugsprodukter til både Tyskland og England, og så arbejderne i byerne, som jo kommer til at lide under, at priserne på landbrugsprodukter, altså deres fødevarer, stiger på grund af efterspørgselen fra udlandet. Så det, den radikale regering gør, det er, at den går ind og begynder at regulere prisdannelsen, import, eksport, valuta, hvad kan man købe, hvad kan man ikke købe. Og hele denne regulering af den indlandske økonomi, det bliver i virkeligheden afsættet til det, som vi senere lærer at kende som denne mærkelige danske økonomi, der på den ene side er meget omfattende reguleret, og jo på den anden side meget liberal. Fordi den reguleringsmaskineriet er bygget op af liberale.
Men det gør også regeringen sårbar, fordi de jo bliver meget kritiseret af specielt kræfter på de konservative.
Det bliver voldsomt kritiseret, og det er slet ikke sådan, at krigen fører til en borgfred, men... Der bliver alligevel en vis respekt om, at det lykkes at holde økonomien kørende under krigen. Selv Per Munk, som forsvarsminister, får jo lavet nogle kompromiser med de borgerlige omkring forsvaret. Så længe krigen er der, altså fra 14 til 18, der er der en eller anden form for forståelse, selvom nogle af de spørgsmål, vi har været inde på, salg af de vestindiske øer og andre, er ekstremt kontroversielle. Altså, helvede bryder først løs, da krigen er slut.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7 i denne særlige nytårs formiddagsudgave, hvor vi har en samtale med Politikens chefredaktør Bo Lidegaard om en af Danmarks historiens allermest markante, det kan vi roligt blive enige om, men måske også en af de allerdygtigste statsminister, vi nogensinde har haft, nemlig Carl T.H. Sale, som han hedder i dagligdags tale nu om dagen.
Bo Lidegaard, du er avismand. Du er også historiker, men du er avismand. Og mange af de folk, vi taler om her, de er politikere. Vi ved alle sammen, at din bror er udenrigsminister og politiker. Men det er du selvfølgelig ikke, men du interesserer dig selvfølgelig for politik. Det er også derfor, du er her. Mange af de her mennesker var jo også avisfolk. De var rundet af at skrive og var redaktører og sådan noget. Hvad er det, der gør i tiden, at man både er politiker og redaktør, og den ene dag er man det ene, og den anden dag er man det andet, og nogle gange er det hele på en gang?
Vi er jo i en periode, hvor hele samfundets konstruktion er i opbrud. Hele nye klasser er ved at vokse op. Man kan sige, det der skete med systemskiftet i 1901, det var jo, at bønderne, så at sige, tog magten. De var flertallet i befolkningen, og nu ville de også have magten. Men meget kort tid efter, de fik magten i 1901, der var der jo en ny fremvoksende klasse, arbejderne, som jo i virkeligheden også ville have magten, og som blev flere og flere. Og midt i den sociale proces, sociale tyngdepunktsskift, der har vi så først en verdenskrig, og jo siden en anden, og krige, som jo skaber enorme sociale omvæltninger i Europa, og som jo også fører til, at demokratier vender frem, og monarkier går under. Og i disse store spørgsmål om, hvad er det egentlig for en styreform? Hvad er det egentlig for et land, vi er? Hvad definerer os i forhold til omverdenen? Hvordan skal vi regeres? Der er der et bestemt parti, og det er de radikale, som jo har meget radikale synspunkter. De er republikanere, de er imod adelsvæsenet, de er meget kritiske over for det traditionelle forsvar, de er ikke, som mange tror, pacifister. De er heller ikke krigsmodstandere, de er ikke imod militærvæsenet som sådan, men de har en helt anden forestilling om, hvilken rolle militæret skal spille, og hvad Danmarks sikkerhedsinteresser er. Og denne debat er mere end politisk. Den er jo i en vis forstand eksistentielt national. Hvad vil det sige at være dansk? Hvad er den danske nation? Og de radikales fjender, de kaldte sig selv de nationale. Det var dem, der ville Danmark. Men de radikale havde et andet svar på, hvad det ville sige at være dansk. Og derfor opererede de med aviser. Politikken blev jo et radikalt organ. De reagerede som politikere. De reagerede som historikere. Som intellektuelle.
Hvis man prøver at se det sådan med moderne briller, ikke, så er det jo, altså her har vi en regering bestående af nogle meget, meget, meget stærke, markante, intellektuelle, radikale typer. Og så har de deres partiavis. Men den partiavis læser man jo ikke ude på landet. Altså, og det vil sige, det er jo faktisk en elite, der på en eller anden måde er i stand til at snøre et flertal, fordi resten af pressen, den er jo ikke, det er jo ikke politikken. Og pressen har vel også på det tidspunkt en ret stor indflydelse på, hvad folk stemmer. Men Socialdemokraterne har ikke nogen stærk presse.
Men det er jo ikke helt rigtigt, fordi det er lige præcis på det her tidspunkt, der har jo stort set hver eneste by i landet mindst fire aviser.
Ja.
De har en venstreavis, de har en socialdemokratisk...
Firebladssystemet, ja, som det hedder.
Ja, og det betød jo, at der var en fuldstændig modsat i dag, en fuldstændig selvfølgelig opfattelse af, at en avis var loyal over for et politisk parti, og man læste avisen for det parti, man stemte på folketingsvalgene.
Men der var det radikale jo alligevel et ret lille parti, ikke, i forhold til de højre og venstre. Ikke?
Jo, men også ude i landet var der jo masser af radikale aviser og dagblade, der piblede op i de her år. Så der var bestemt også en radikal presse, men politikken var, så at sige, den landsdækkende del af den radikale presse. Men alle aviserne, og derfor havde de her partimæssige tilhørsforhold, og derfor i dag, når vi taler aviser og fri presse, så er det jo et forholdsvist nyt fænomen. Det var jo ikke andet end min forgængers forgænger, Herbert Pundik, der, da han tiltrådte, brød traditionen for, at politikken som avis var fast repræsenteret ved radikale gruppemøder. Så længere tid er det altså ikke siden, at det blev opfattet som almindeligt. Men omvendt er det altså så tilpas lang tid siden, altså de her små 40 år, som gør, at man siden da har det jo været utænkeligt, at man som avis var tilknyttet et politisk parti.
Men det er vel også altså det her, den her regering og den her periode, der ligesom grundlægger princippet om, at det radikale venstre skal have uforskammet meget indflydelse på dansk politik i forhold til partiets størrelse, som det har den dag i dag. At et fremstormende socialdemokrati skal også på et tidspunkt til at reagere, men man er ligesom afhængig af, måske sådan, at man har nogle gode kontakter til de veluddannede, til det, der i dag er, altså også er eliten i dag.
Ikke? Jeg vil sige, at det, som bliver resultatet af den her periode, vi taler om nu, det er denne meget dybe alliance mellem et stort socialdemokrati og et lille radikalt venstre, som jo i store dele af det 20. århundrede havde flertal sammen, eller flertal sammen med et eller to andre partier, som var meget nær dem, og dermed blev det den bærende regeringskonstellation gennem, jeg tror, jeg har engang talt det op, men jeg tror, det er noget med 60 ud af de 100 år, ikke?
Man kunne godt tænke sig et lidt kontrafaktisk synspunkt, fordi de radikale kommer jo til magten.
Jeg tror faktisk, det er mere. Jeg tror, det er mere.
De radikale kommer jo til magten meget kort tid efter, de er dannet. Og man kommer vel ikke udenom, at netop de her år omkring 1. verdenskrig er storhedstiden for de radikale parti. Selvom nogen vil selvfølgelig håbe, at storhedstiden er i fremtiden, og man stadig har haft indflydelse, måske ovenkøbet under i disse år, hvor vi sender. Men det, jeg kommer til at tænke på, det er, at ville man have haft en anden udvikling, hvis nu de socialdemokraterne ikke havde haft den der kongresbeslutning om, at de ikke ville tage regeringsmagten, så længe de ikke havde flertallet. Det var jo ikke alle socialdemokrater, der delte det synspunkt. Stauning for eksempel delte det ikke, og arbejdede jo for, at det bliver ophævet. Så hvor meget indflydelse har for eksempel socialdemokraterne i de her år på sådan en radikal regering?
I de afgørende situationer, der viser det sig jo, at socialdemokraterne står bag de radikale. Og der er jo virkelig afgørende episoder eller forløb i det her, denne her, her omkring krigene, både omkring krigsdeltagelse, omkring det tyske ultimatum til Danmark i august 1914, og videre frem til den påskekrisen. Men hvis du skal sætte et tidspunkt på, hvor magten, så at sige, hvor magtens tyngdepunkt skifter i koalitionen fra de radikale til Socialdemokratiet, så er det påskekrisen 1920. Man kan næsten sætte dato på. Fordi der træder Socialdemokratiet for første gang i karakter som det dominerende parti.
Ja, og det vender vi tilbage til. Jeg skal bare først lige nævne, at Carl T.H. Sahle, han er altså folkevalgt i mere end 44 år. Han er konseilspræsident af to omgange. Han er den første, vi kender som statsminister. Han er også den sidste konseilspræsident, fordi titlen den skifter den 21. april 1918. Nu vil jeg lige spørge dig, vi har ikke forberedt det her. Ved du, hvorfor at man skifter til, og det bliver statsminister?
Jeg har vidst det, og jeg tror, jeg har glemt det her, men jeg tror simpelthen, at det er, fordi man vil have en mere mundret titel.
Mere mundret. En anden ting, som er interessant, det er jo, at man, at de radikale får jo et skub, en lidt god hjælp, kan man sige, af den daværende venstrejustitsminister P.A. Alberti, som jo kan rode ud i den her frygtelige skandale, og det vælter jo regeringen på det tidspunkt, altså venstre-regeringen. Og det ender også med en rigsretssag imod Ise Christensen, som han blev så godt nok ikke dømt, men det gør Sigurd Berg, så, men en anden venstre minister. Men på det her tidspunkt, så opfinder de radikale jo en regel, blandt andet med, at minister må ikke have andre lønnet værv, som en direkte konsekvens af Alberti-skandalen, fordi han jo netop havde andre lønnet værv, som i den sjællandske bondestand sparekasse, som han jo så havde, han så bedrog for eksorbitante beløb, viste sig så. Men under andre omstændigheder, så er der jo nogen, der mener, at det radikale parti det grønne radikale parti får utrolig meget hjælp, netop på grund af Alberti-skandalen, fordi at Venstre-regeringen blev upopulær. Altså, der er simpelthen nogen, der vælger Venstre fra og stemmer på de radikale. Så de har jo et eller andet sted også noget, de skylder Alberti på en eller anden omvendt måde.
Det er klart, at det kommer i regeringen første gang, der er det en direkte konsekvens af Alberti-skandalen. Men jeg vil nok sige, at da de kommer tilbage, så er det lige før 1. verdenskrig, så er det altså fordi, at de faktisk har et flertal sammen med Socialdemokraterne, og at Socialdemokraterne gerne vil have dem som regering, fordi der er denne overensstemmelse. Så siger du, at 1. verdenskrig og den der lange regeringsperiode, før, under og efter 1. verdenskrig, at det er storhedstid, og det er jo rigtigt, at det er deres storhedstid i den forstand, at det er jo der, de sidder, så at sige, alene i regeringen. At der er der et kabinet, som er en radikal mindretalsregering. Men hvis du så ser videre frem, så er der jo lange og meget afgørende perioder i Danmarks historie, hvor de radikale, men jo som den lille partner i koalitionsregeringer, har været ved magten, ikke? op gennem 30'erne fra 29 til 42, 43, alt afhængig af, hvordan man tæller der med besættelsen, ikke? Igen 50'erne og 60'erne sidder de i regeringen hele vejen, og det gør de jo igen i en stor del af 70'erne og 80'erne, og igen i 90'erne. Så det er altså et parti, som primært sammen med Socialdemokratiet, men i enkelte perioder også sammen med de borgerlige, har siddet i regering rigtig, rigtig mange år.
Nu kan vi ikke trække den længere. Nu skal vi have fat i den dramatiske juvel i det danske folkestyres historie, nemlig nogle ganske få dage, hvor det var tæt på, at vi måske kunne være endt som en republik.
Og samtidig, er det jo også saleregeringens endeligt.
Påskekrisen, mine damer og herrer. Hvad er det, der foregår? Hvad er det, der gør? Altså, her træder den ellers besindige mand, som jo godt er klar over, at han jo ikke selv er, altså at han, hvad skal vi sige, han er lederen af det her skrappe team, men der gør han noget andet.
Påskekrisen opstår i 1920 og bliver udløst af spørgsmålet om grænsedragning i Sønderjylland. Den radikale regering, støttet af Socialdemokratiet, ønsker en grænse baseret på nationalitet og folkeafstemninger, mens Venstre, Konservative og Kong Christian den 10. ønsker, at Flensborg skal være en del af Danmark. Venstre og de konservative kræver, at Sales regering skal gå af, hvilket han nægter. Han bliver derefter kaldt i audiens hos kongen, som ligeledes kræver Sales regerings afgang, men han nægter fortsat. Dette får kong Christian til at opløse regeringen imod et flertal i Folketingets ønske. I stedet indsætter kongen Otto Liebe som statsminister. Dagen efter varsler Socialdemokratiet og de samvirkende fagforbund en generalstrejke, og der bliver demonstreret ved Amalienborg. Efter mindre end en uge bøjer kongen sig og afskeder igen Liebe, og et nyt valg bliver planlagt den 26. april. Ved valget går S og R markant tilbage fra omkring 50% til kun 37,7% af stemmerne, og højrefløjen vinder en jordskredssejr.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Godt nytår. Vi fører lige nu en samtale med Politikens chefredaktør Bo Lidegaard, og det gør vi om emnet denne her legendariske radikale statsminister og konseilspræsident, som man også nåede at hedde, Carl Th. Sale, og vi er nået frem til påskekrisen.
Ja, det som jo er optakten, det er denne lange konflikt om grænsedragningen, som vi netop hørte, der er blevet stemt, og det er blevet klart, at der er et stort flertal for det tyske syd for afstemningslinjen, og et stort flertal for det danske nordfor. Så langt, så godt, selvom det var svært at nå dertil. Men Flensborg ligger lige syd for afstemningslinjen, og selvom der er, tysk flertal, så ser de nationalt sendede, de konservative, på, at dette er jo en gammel dansk hovedby. Kunne man dog ikke, nu hvor Tyskland er i knæ, lige trække grænsen syd om Flensborg, så man i det mindste får Flensborg med?
Det kan kongen også godt.
Nej, siger de radikale. Nej, siger Sale. Vi har netop lavet afstemningen for ikke at få en by med tysk flertal. Det vil komme hårdt tilbage til os, hvis vi gør det. Der kan ikke være tale om at flytte grænsen. Jo, siger de både Venstre, de konservative og kongen. Det er nu, chancen er der. Vi skal rykke den grænse. Det bølger frem og tilbage, og det er jo også en kamp om, hvem fører udenrigspolitikken. Indtil det her tidspunkt, der har jo store erhvervskredse og fremtrædende kræfter i samfundet ført også deres private udenrigspolitik. Det har kongen også gjort som monark. Men nu siger regeringen altså, det er os, der fører udenrigspolitik, og grænsen ligger der, hvor folkeafstemningen gik. Og det bølger frem og tilbage, og til sidst så er der så dette berømte møde, hvor Sale kommer op i audiens hos kongen mandag den 29. marts, og så siger kongen til Sale: hør nu her, statsminister, du ved jo godt, at der er et flertal i befolkningen, som er enige med mig og med oppositionen. Der er også et flertal, hvis vi udskriver valg, så lad os udskrive valg, så vi får konstateret, hvad flertallet vil. Og så siger Sale spidst til kongen: der er jo sådan set kun én måde at konstatere, om regeringen er i mindretal, og det er Folketinget. Og jeg er ikke i mindretal i Folketinget, så det anerkender jeg ikke. Det er ikke, hvad de mener. Og så siger han selv.
Han står jo på parlamentarismens princip.
Han står på parlamentarismens princip, men så siger han så lidt spidst til majestæten, men deres majestæt kan jo bare afskedige mig. Det står deres majestæt frit for ifølge grundloven.
Det er jo ret provokerende.
Det er en provokation, og det er polemisk, men kongen er så opbragt, Christian den 10., så han siger til sin statsminister, de kan betragte dem som afskediget.
Ja, det er den kloge, der snyder den mindre kloge. Det er det jo også lidt, ikke?
Det tror jeg faktisk er to mænd, som, hvor det ene ord kommer til at tage det andet.
Det er tingene, der eskalerer.
Lige præcis. Men så er fanden løs i Laksegade, fordi i dansk parlamentarisk tradition, som man allerede dengang, sådan har det været siden, så er det jo sådan, at majestæten er ansvarsfri. Og det betyder, hvis man oversætter til almindelig sprog, at selv afskedelsen af en statsminister skal statsministeren så at sige selv tiltræde, selv tage ansvaret for. Det kalder man med fint, at han kontrasignerer sin egen afsked. Og det gør jo danske statsminister, fordi det ligger jo i demokratiets spilleregel, at hvis man bliver afskediget, så er det jo fordi, man er i mindretal, og så skal man gå, og det... Men her siger Sahle...
Og det betyder, at han i realiteten skal drive et forretningsministerium.
Ja, det der sker her er så, at Sahle siger, jamen jeg vil ikke kontrasignere min egen afsked den eneste gang, det er sket. Jeg vil ikke kontrasignere min egen afsked, for det er ikke en parlamentarisk afsked. Og dermed står kongen med det forfærdelige problem, at den ordre, han har givet, og den afsked, han har givet statsministeren og regeringen, er altså ikke en, regeringen selv anerkender som konstitutionel. Og det er jo ikke godt.
Han sidder med aben.
Han skynder sig så at udnævne et forretningsministerium, som så at sige kan regere landet i den korte tid, der skal gå frem til et folketingsvalg, og der skal jo også komme en ny valglov, og så kan håbe kongen, at så kan tingene falde plads, og det gør også de konservative kræfter og I.C. Christensen og Venstre, som står bag kongen i den her sag, i det dulte.
Men så udnævner han en person, der er helt uden politisk erfaring, en højesteretssagfører, Otto Liebe, som har løst nogle sager for kongehuset.
Men det er fordi, at kongen tænker, alle må kunne forstå, at jeg ønsker jo ikke at tage magten. Så nu udnævner jeg en helt neutral person, ovenikøbet en højesteretssagfører, som kan altså højesteretspræsident, som kan ligesom sørge for, at det går konstitutionelt til med det videre frem til et folketingsvalg. Men problemet er jo, at kongen har altså i virkeligheden ikke bemyndigelse til hverken det ene eller det andet, og Socialdemokraterne går i krisemode. Nummer to manden i Socialdemokratiet, som er sådan lidt mere varmblodet end Stauning.
Frederik Borbjerg.
Lige præcis. Han er alene på kommandobroen. Stauning er i Jylland. Og inden nogen var set sig om, så har altså Socialdemokraten, den socialdemokratiske avis, udkommet med ekstra udgave, som deklarerer generalstrække.
Kongen begår statskup.
Og har overskriften lige præcis løbesedlen. Statskup. Bare...
For Borbjerg er netop redaktør. Han er chefredaktør på Socialdemokraterne.
Lige præcis.
Det, der senere hen går hen og bliver aktuelt, men det er en historie.
Lige netop. Og det her eskalerer altså meget, meget hurtigt. Der er også den uheldige omstændighed, at da Sahle kommer tilbage og indkalder ministermøde og fortæller sin regering, at han er blevet afskediget, og de er blevet afskediget, så er nogle af de mere besindige ministre ikke i byen. Så også i den radikale ministergruppe er det sådan de mere varmblodede eller brusoderne, inklusive Sahle selv, der går helt lidt op i det røde felt. Og nogle dage eskalerer den her konflikt mere og mere voldsomt, indtil den 3. april, hvor det lykkes Socialdemokraternes leder, Stauning, som er kommet tilbage til København, og som jo er medlem af borgerrepræsentationen.
Det lykkes, han er faktisk formand for borgerrepræsentationen.
Ja, præcis. Og det lykkes ham sammen med Elna Munch, som altså er gift med P. Munch, og også medlem af borgerrepræsentationen, at lave en koalition i Københavns borgerrepræsentation af socialdemokrater, radikale og de konservative, som meget symbolsk går i deputation fra Københavns Rådhus til Amalienborg.
Som en gentagelse. Ligesom i 1848.
Lige netop, og det var selvfølgelig ikke noget tilfælde. Og de går så ned på Amalienborg. Og der går så Stauning frem for Christian den 10., som er flankeret af Liebe, hans nye statsminister. Og kongen og Liebe, de mener jo, at nu fortsætter man altså af det spor, som kongen har lagt ud med sit forretningsministerium. Og Stauning forklarer ham forholdsvis stille og roligt, at han kommer til at afskede i Libe og indsætte et nyt forretningsministerium efter Staunings anvisning. Og der er så denne berømte standoff, hvor kongen står der, hans egen nyudnævnte statsminister siger, deres majestæt, de skal ikke lytte, de skal holde fast. Og ude for Slotspladsen, hvor der er store demonstrationer, der lyder det altså taktfast. Christian, væk! Republik!
Jamen, jeg tør næsten ikke at forestille sig, hvordan Ole Bornedal ville kunne sætte det i scenen.
Og beredet politi prøver at få styr på menneskemasserne, og det er altså ikke folk, der står med Dannebrog i hænderne og hylder kongen. Staunen går ud og taler til dem.
Det er 3 år efter den russiske revolution.
Ja. Staunen går ud og taler til dem. Og gør det, som en rigtig dygtig politiker kan. Han formulerer for denne her meget ophidsede folkemængde de krav, han jo netop har præsenteret for kongen, og gør de krav, folkemængden stiller, til noget, kongen faktisk kan gøre, nemlig at udnævne et nyt ministerium. Og kongen forstår, at hvis han går op imod Stavning nu, så vil det formentlig betyde, at kongehuset falder.
Og siden har kongehuset ikke blandet sig i dansk politik.
Og de har forstået det, som jo også blev Staunings konklusion. Staunings sagde jo sidenhen om Socialdemokratiets forhold til kongehuset, at så længe de respekterer os, respekterer vi også dem.
Der var han jo noget mere...
Er det det tidspunkt, hvor Socialdemokratiet bliver kongelig dansk socialdemokrati?
Men man skal lægge mærke til formuleringen, for den er stadig gældende. Det er jo et tilsagn om, at kongehuset og monarkiet eksisterer, så længe de respekterer det, som Stavning kaldte os. Og det er altså ikke Socialdemokratiet. Det er det parlamentariske demokrati.
Borgbjerg sagde om kongehuset, at det var sammenlignet med en blindtarm. Det har absolut ingen funktion. Men altså, han tabte så den strategi.
Man kan så sige, at der kommer så et nyt forretningsministerium. Og hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for det?
Ja, det er så en hvad er det, han hedder?
Friis.
Friis, som er en opmand, som Stavning har foreslået. Og hans eneste opgave er at lede forretningsministeriet frem til et valg, og valget kommer, og de radikale taber regeringsmagten. Men parlamentarismen står, og det er utroligt interessant, at situationen gentager sig jo under 2. verdenskrig, hvor også en kreds af det, der kalder sig selv gode danske mænd, forsøger at overbevise jo den selv samme konge om at fyre sin regering. Og der siger kongen til dem, det tror jeg vil tale med min statsminister om. Og den statsminister var sjovt nok selv samme Stavning.
Politiker, bare lige til sidst her. Altså, Sale, vi har været igennem påskekrisen, som ligesom er det dramaturgiske højdepunkt, men denne her mand er jo ikke færdig med politik.
Han blev jo faktisk justitsminister senere i Stavning-regeringen. Og ender som formand for landstinget og forlader sig politik i 1939. Som justitsminister så afskaffer han faktisk dødsstraffen i 1930. Den blev så genindført efter krigen, men faktisk så reviderer han faktisk retsplejeloven temmelig kraftigt.
Det er nok det tungeste CV, man kan hænge på en dansk statsminister. Er det ikke det, hvis man skal se på væsentlige beslutninger?
Altså, jeg tror nok, at hvis du spørger mig, og det gør du jo, så er hans efterfølger, Stavning, trods alt større, fordi Stavning på en anden måde end Sale har en folkelig forankring, og gennem hele sin regeringstid op igennem 30'erne, han træder først ind der 24 kort, og så op gennem 30'erne, bliver den, der grundlægger hele vores opfattelse af, hvad det er for en slags samfund, vi er. Men altså, det er en hård konkurrence, Og Stavning og Sale var jo meget nære partnere, det skal man ikke glemme.
Nu sagde jeg, at det var retsplejeloven, han havde ændret, det var straffeloven. Ja. Men blandt andet så indførte han hæftestraf. Nå, men vi
er nået til at være sammen på denne første nytårsdags time af Cordua Steno, som vi selvfølgelig har optaget på forhånd. Det lyver vi ikke op.
Og næste time, så skal vi så får vi besøg af professor Peter Kuhl Klitgaard, og skal tale med ham om 1700-talsfilosofen Edmund Burke, som nogen mener er den engelske konservatismes stamfar.
Og så skal vi også have en samtale med en fremtrædende politisk analytiker fra Bornholm. Nu er der nyheder.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.